atit saka yibu. San yafo, morok to fizam soko tuzama songa. Binin kemba ye nebsan tweb mense, nebsan togo ne pengale. Maga mengramba, anta tebsan ki nyegana. Nongo btaba, nkayed ne nere pukubye. Pukun yansa me boto. Ab manasam yi pukusama manasam. Abra wire btabye. Abra yira nyuduba, ab ye sakal songramba. Woto lab tongo de zamas pukubonra tab nongo bsidibramba, lab kamba. Nvine yari, ni yodom. Mibzak talogo, nkami garasye, labrega dab sidibram nwen. Woto, wen nam gomda kompam sabsogo, nedba ye nenganye. Sagal kombiba nere, tibgoons ni yilgubudu faan. Fomeng nengan labna nyen vim son soron dike, tof zamsko tunda sida. Tof wogodaf menga, tof gomda ni gounsgu, tibum kakyeo sotof vima ye. Ya woto labeba zini yande, anka tuen gom bedof poren ye. Biyem sa sakab zusoban dam boom faan poren. A bor non gob sunri, abra kiesab gom nye. Abra sosan zambab ye, boom da wo gob non olom neb ye. Woto, abna ye neb nisan deg da bwen namar faan da gom da. Mwen nimban zwela san faan da adam bisa faan puka zanga. Aki tamitid bang titokom basa boom ning faan san kawat ne wen wawole. Mbas zamana tulus mwensa, mvin marsan ni gounsgu, ne somlom, ne wen perle. Eto ngouni saagli, zunon wakat ningid wen nam lat fangada zizi krista, san nan signe pangala ziri. Ya ba mon komp men an fangado, an kititil ne wen boud fang, lap segal boursong an komp menga, boursong wisra menga mbaud nere. Ya woto laf to ngome, an saagli. On t'aura aussi la waf son téfan. Bien et d'assemble, Sophie.